Taj pravilnik ćemo po prvi put, traži se u njemu da udruženja opštinska objave, znači javno objave poziv za prikupljanje ponuda, što do sad nije bilo, za odlazak u banje. Međutim, to su misli na besplatne banje koje je Federalni zavod PMI-a ove godine izdvojio za penzionere Saveza u iznosu od 385.000 maraka. I mi smo u obavezi da usvojimo po svim kantonima, po općinama te pravilnike kako bi se on mogao primjenjivati transparentnije u odnosu na dosadašnji rad, jer je u dosadašnjoj praksi pokazano i dokazano da je bilo i tu zloupotrebe, da su penzioneri čak sa 2174 marke bili koristili ta pogodnost besplatnih, znači banjskih liječenja, pružanje zdravstvene usluge u banjama, i tim ćemo, ovim pravilnikom ćemo eliminisati te propuste koji su bili.